Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Suuri tänu, vennat, selle kauni, kauni laulu eest. Mitte kaua aega tagasi tuli üks vallaline õde, keda ma nimetan Molliks, töölt koju ja avastas tervet keldrikorrust katva 5-sentimeetrise veekihi. Koheselt mõistis ta, et tema naabrid, kellega tal oli ühine äravoolutoru, oli tol päeval rohkesti pesu pesnud ja vannis käinud, sest kogu liigne vesi valgus alati tema keldrisse. Kui ta oli sõbra appi kutsunud, hakkasid nad kahekesti vett koristama ja põrandat kuivatama. Just siis helises ukse kell. Tema sõber hüüdis, need on su koduõpetajad. Molly naeris. Täna on kuu viimane päev, vastas ta. Kuid ma võin kinnitada, et need ei ole minu koduõpetajad. Paljajalu, märgades pükstes, juuksed rätikusse messitud ja väga moodsad kummikindad käes, läks Molly ustavama. Tema ebatavaline väljanägemine ei olnud võrreldav ebatavalise pildiga, mis tema silmele avanes. Need olidki tema koduõpetajad. Ma olin kui vaakumpumbaga pähe saanud, rääkis ta mulle hiljem. See oli koduõpetuse ime, selline, millest apostlid üldkonverentsil kõnedes räägivad. Ta jätkas. Kuid siis, just kui mina olin otsustamas, kas anda neile musi või põrandama opp, ütlesid nad, oh Molly, vabanda meid, on näha, et sul on tegemist, me ei taha olla peale tökivad, me tuleme mõni teine kord. Ja läinud nad olidki. Kes seal oli, hüüdis tema sõber keldrist. Ma tahtsin öelda, kolm nefilast need nüüd küll ei olnud, möönas Molly. Kuid selle asemel hoidsin ma end tagasi ja ütlesin väga rahulikult. Need olid mu koduõpetajad, kuid nad ei arvanud, et hetkel on kõige parem aeg sõnumi jätmiseks. Vennad, uurime lühidalt seda preesteluse kohust, mida on kirjeldatud kui kiriku esimest abiallikat üksikliikmetele ja peredele. Terved metsad on toodud ohvriks paberile, mida on kasutatud selle organiseerimiseks ja siis selle ümber organiseerimiseks. On antud 1000 innustuskõnet, et julgustada selle tegemist. Kindlasti ei suudaks isegi Freudi teooriaid leevendada kõiki süümepiinesid, mida see teema on tekitanud. Kuid ikkagi on meil raskusi jõudmaks kas või ligilähedale vastuvõetavale tasemele issanda käsu alati vaadata kiriku järele täitmisel preesteluse koduõpetuse kaudu. Osa sellest väljakutsest, millega me silmitsi seisame, on kiriku muutuv demograafia. Meie liikmeskond on nüüdseks levinud üle 30 000 koguduse 188 riigis ja territooriumil. Meie vendade ja õdede kodude külastamine on palju keerulisem, kui see oli kiriku algusaegadel, mil naaber lõpetas naabrit nii-öelda elamukvarteli piiras. Veelgi enam, paljudes kiriku üksustes on vaid piiratud arv preesteluse hoidjad, et koduõpetust teha. Ja nii jääb neile õpetada oma 18 või 20 peret või veelgi enam. Samuti võib olla probleeme pikkade vahemaadega, transporti kõrge hinna ja selle võimalustega ning kohalike pikendatud tööpäevade ja töönädalatega. Lisaks neile veel kultuurilised tabud seoses kutsumata kodukülastustega ja turvalisuse küsimused paljudes maailma naabruskondades. Me vast hakkame selle probleemi mitmekülgsusest aru saama. Vennad, parimates olukordades ja seal, kus see on võimalik, on igakuine külastus igasse koju ikka veel ideaal, mille poole kirik pürib. Kuid mõistes, et paljudes asukohtades üle kogu maailma ei ole seda ideaali võimalik saavutada ja me paneme neid vendi tundma endid läbikukkuna, kui palume neil teha midagi, mida pole võimalik reaalselt teha, kirjutas kiriku esimene presidentkond 2001. Aasta detsembris preesteluse juhtidele ja andis neile järgmist abistavat nõu. Kirikus on mõned asukohad, kirjutasid nad, kus koduõpetuse tegemine igale perele iga kuu ei pruugi olla võimalik, vähese preesteluse vendade arvu ja erinevate kohalike probleemide tõttu. Mõnesid oleme juba maininud. Sellistes olukordas peaksid juhid andma endast parima, et kasutada olemasolevaid vahendeid iga liikme üle valvamiseks ja nende tugevdamiseks. Vennad, kui mina seisaksin oma koguduses silmitsi selliste raskete oludega, siis rakendaksin mina koos oma Aaroni preesteluse hoidjast kaasasega esimese presidentkonna nõuannet, mis on nüüd kiriku käsiraamatu eeskiri, järgmisel viisil. Esiteks, vaatamata sellele, mitu kuud meil selle tegemine aega võtab, püüaksime rakendada pühakirjades seatud mandaati külastada iga liikme kodu. Seades sisse külastuskava, mis aitaks meil külastada neid kodusid, siis kui see on võimalik ja praktiline. Selles külastuskavas paneme põhirõhu, kui palju aega kulutame kellegi külastamisele või kui sageli neile, kes meid kõige enam vajavad, kirikuga tutvujad, uued uskupöördunud, haiged, üksildased, vähemaktiivsed, üksikvanemaga pered, kus lapsed ikka veel kodus elavad ja nii edasi. Seda moodi kõiki kodusid külastades, mis võib võtta aega mitmeid kuid, võtame teiste inimeste ja peredega meie nimekirjas ühendust mingil muul viisil, mille issand on võimalikuks teinud. Kindlasti märkaksime, kas meie koduõpetuspered käivad kirikus ja nagu pühakirja ütleb, räägiksime üksteisega oma hingede heaolust. Lisaks helistaksime, saadaksime e-kirju ja sõnumeid, tervitaksime neid meile saada olevate sotsiaalmeedia vahendite kaudu. Erinevate vajaduste puhul võime saata pühakirja tsitaadi või rea üldkonverentsi kõnest või mormoonide sõnumitest, mis on saadaval veebilehel lds.org. Esimese presidentkonna sõnu järgides annaksime me endast parima vastavalt meie olukorrale ja saadaval olevatele vahenditele. Vennad, minu üleskutse täna on, et te tõstaksite oma nägemust koduõpetusest. Palun, nähke ennast uuemal, paremal viisil, nimelt kui issanda saadikuid tema lastele. See tähendab, jätta maha traditsioon pöörasest, Moosese seaduse sarnasest kuu lõpu kalendrist, mille järgi te jätate kiirustades ette kirjutatud sõnumi kiriku ajakirjadest, mida külastatav pere on juba lugenud. Me loodaksime pigem, et panete aluse siirale evangeeliumi kesksele liikmetest hoolitsemise ajajärgule, valvates üksteise üle ja hoolitsedes üksteise eest, tegeledes vaimsete ning füüsiliste vajadustega, nii et sellest oleks abi. Ja mis loeb koduõpetusena, iga hea asi, mida te teete, loeb. Nii et kandke kõik ette. Tõepoolest, see, mis kõige enam loeb, on kuidas te olete oma hoolealuseid õnnistanud ja nende eest hoolitsenud, millel pole mingit pistmist kindla ajakava või teatud kohaga. Tähtis on, et te armastate oma inimesi ja täidate käsku alati vaadata kiriku järele. Eelmise aasta 30. mail tagurdas minu sõber Troy Russell oma veoautoga garaasist välja, et viia mõningaid asju kohaliku taaskasutusse. Ta tundis, et tagaratas sõitis millestki üle. Arvates, et midagi on veaauto koormalt maha kukkunud, astus ta autost välja ja leidis oma kalli 9-aastase poja Austeni näoli tee peal lamamas. Karljed, prestelluse õnnistused, kiirabi meeskond ja haiglatöötajad sel korral ei aidanud. Austen oli surnud. Suutmata magada või rahu leida, oli Troy lohutamatu. Ta ütles, et seda oli enam, kui ta suutis kanda ja ta ei suuda edasi minna. Kuid sel piinarikkal ajal oli tema elus kolm lunastavat väge. Esiteks, meie taevas isa armastus ja rahustav vaim, kelle juuresolekust Troid lohutav püha vaim märku andis. Õpetas teda armastavalt ja sosistas, et Jumal teab kõike ilusa ja täiusliku poja kaotamise kohta. Teiseks, tema naine Deidre, kes hoidis Troid oma käte vahel ja armastas teda ja meenutas talle, et ka tema oli poja kaotanud ning ei kavatse ka abikaasat kaotada. Kolmas selles loos on John Manning, erakordne koduõpetaja. Ma ausalt öelda ei tea, kui tihti John ja tema noorem kaaslane Russellite kodu külastasid või mis sõnumeid nad seal käies jagasid või kuidas nad oma kogemustest aru andsid. Mida ma tean, on see, et eelmisel kevadel kummardus Sven Manning ja korjas Troy Russelli üles kesk sisse sõidu teedra köödjat, just nagu oleks ta väikest Austinit ennast üles korjanud. Nagu koduõpetaja või vahimees või vend evangeeliumis, kes ta olema pidi, võttis John Troy Russelli lihtsalt preesteluse hoole ja hoolitsuse alla. Alustuseks ütles ta, Troy, Austen tahab, et sa taas jalule tõuseksid ja see tähendab ka korvpallimängu. Nii et ma olen iga hommik kell 5.15 siin. Ole valmis, et ma ei peaks sisse tulema ja sind voodist välja ajama. Ma tean, et Tiidrale see ei meeldiks. Ma ei tahtnud minna, rääkis Troy mulle hiljem, kuna ma olin alati Austeni hommikul kaasa võtnud. Ja ma teadsin, et need mälestused on liiga valusad. Kuid John käis peale ja ma läksin. Sellest esimesest päevast alates me rääkisime, või pigem mina rääkisin, ja John kuulas. Ma rääkisin kogu kiriku korvpalliväljakule sõidu ajal ja seejärel terve tee koju. Mõnikord ma rääkisin maja ees autos istudes ja vaatasime, kuidas päike Las Vegase kohale tõuseb. Alguses oli see raske, kuid aja jooksul mõissin, et olin leidnud jõudu väga aeglase 188-sentimeetrise kirikupallimängija näol, kelle hüppevise oli haletsusväärne, kuid kes armastas mind ja kuulas mind, kuni päike lõpuks taas minu elukohal paistma hakkas. Mu püha preesteluse vennad, kui me räägime koduõpetusest või üksteise üle vallumisest või isiklikust preesteluse teenimisest, kutsuge seda milleks tahes, siis me räägime just sellest. Me palume teid kui koduõpetajad olla Jumala saadikuteks tema lastele, armastada, hoolitseda ja palvetada teile määratud inimeste eest, nagu meie armastame, hoolitseme ja palvetamme teie eest. Ma palvetan, et te võiksite olla valvsad Jumala karjast hoolitsedes ning seda tugevdada vastavalt oma olukorrale. Me kõigi hea karjase, kellest tunnistajaks ma olen, Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Amen.